ομιλία, μετάνοια, εξομολόγησης, συγχωρητικότης. Έγινε στο εξωτερικό.
Εν πρώτης, σας μεταφέρω τις ευχές και τις ευλογίες των πατέρων του Αγίου Όρους, οι οποίοι προσεύχονται για όλους σας και σας αγαπούν και παρακολουθούν την όλη χριστιανική πορεία του εξωτερικού. Απόψε θα ήθελα να σας μιλήσω γύρω από την άπειρη συγγνώμη του Θεού που μας παρέχει πλουσιοπάροχα όταν εμείς του ζητήσουμε του Θεού την συγγνώμη και την άφεση. Μη δεις οδυρέστο πτέσματα, συγγνώμη γάρ εκ του τάφου ανέτειλε. Γράφει κάπου στην ευχή του Πάσχα ο Ιερός Χρυσόστομος. Επίσης στο Ευαγγέλιο του Αποστόλου Θωμά γράφει, μας λέγει ο Χριστός ότι έδωσε την ειρήνη στους μαθητάς και την εξουσία του αφιένε αμαρτίας, και όσες αν συγχωρήσουν θα είναι συγχωρημένες. Εδώ ο Χριστός μας δίνει την εξουσία και δει στους ιερείς, τους πνευματικούς, την εξουσία το να συγχωρούν τις αμαρτίες των ανθρώπων. Όπως ο Θεός συγχωρεί, έτσι συγχωρεί και ο αντιπρόσωπος του Θεού. Δεν υπάρχει αμάρτημα το οποίο δεν λιώνει μπροστά στο άπειρο φως του Θεού. Αρκεί το αμάρτημα να βγει στο φως, άπαξ και βγει στο φως της Ιεράς Εξομολογήσεως, τεύξεται αθέσεως. Πρέπει αυτό να το πιστέψουμε με όλη μας την καρδιά. Είναι αλήθεια. Το είπε Αυτός ο ίδιος ο Θεός. Και εφόσον το είπε ο Χριστός, είναι κάτι τετελεσμένο και δεν χωράει καμία αμφιβολία. Επομένως, δεν απομένει τίποτε άλλο σε μας παρά να κάνουμε αυτοσυγκέντρωση, να συμμαζεύουμε κάπως έτσι το νου μας, να ανατρέχουμε στο παρελθόν, να το ρίχνουμε μία ματιά, μήπως αφήσαμε κάτι που δεν το χτενίσαμε, και αν το αντιληφθούμε το γράφουμε να μην το ξεχάσουμε και το φέρνουμε στην Ιερά Εξομολόγηση και τελειώνει εκεί. Και όταν τα αμαρτήματα τελειώσουν στο κέντρο που είναι η συγγνώμη, πρέπει να νιώσουμε την μεγαλύτερη ευτυχία. Είναι σαν να χάσαμε τον Παράδεισο και τώρα μας λέγεται ότι αν εξομολογηθείς το μισένα παίρνεις, αλλά δεν παίρνεις πίσω κάτι πρόσκαιρο, κάτι που σαρίστηκε και το ξανάκτησα. είναι κάτι προσωρινό, αλλά όταν πρόκειται να κερδίσουμε την αιώνια ζωή, που ο Απόστολος Παύλος όταν ήρθε στην έκσταση και ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού και είδε τα όσα ο Θεός έχει ετοιμάσει δια τα παιδιά του, για τα παιδιά τα εξομολογημένα και τα συγχωρημένα, τότε θα έχουμε τεράστια την επιθυμία και την πρόθεση και τη μετάνοια να τα αφήσουμε όλα και να κερδίσουμε αυτά τα αιώνια αγαθά. Αλλά δεν είναι μόνο ότι κερδίζουμε, αλλά και ότι γλιτώνουμε από μία κόλαση που δεν μπορεί να συλληφθεί με το μυαλό του ανθρώπου. Ένα δόντι μας πονεί και βλέπετε αμέσως θέλουμε να πάρουμε ασπιρίνη, να πάμε σε γιατρό κλπ. Και ο πόνος χτυπάει στο μυαλό και γίνεται άνω κάτω άνθρωπος από ένα δόντι μόνο, που είναι προσωρινό. Όταν πρόκειται περί αιωνίου κολάσεως, είναι κάτι πάρα πολύ τρομερό. Εάν μπορέσει ο άνθρωπος να το συλλάβει το πράγμα, πρέπει να σταματήσει η λειτουργία του νου. Γι' αυτό ο διάβολος θέλει τον άνθρωπο να τον κρατά ένοχο. Θέλει το ποινικό του ανθρώπου να το κρατάει στα χέρια του, ώστε σε περίπτωση θανάτου και δι εθνιδίου θανάτου, εκεί τον κερδίζει σίγουρα τον άνθρωπο. Η ασθένεια είναι ευεργετική και μάλιστα όταν προηγείται του θανάτου, διότι μέσα στην ασθένεια, μέσα στον χρόνο της ασθενείας, η χάρη του Θεού εργάζεται με πολλή δουλειά, γιατί γνωρίζει ο Θεός ότι πρόκειται να τον πάρει τον άνθρωπο και αρχίζει να τον φωτίζει. Ο πόνος οργώνει την καρδιά του ανθρώπου και την κάνει επιδεκτική να δεχτεί το σπόρο του Ευαγγελίου και εν συνεχεία ο σπόρος να καρπίσει τη μετάνοια. Και θα σας πω ένα παράδειγμα, μάλιστα εδώ στο εξωτερικό. Κάποτε πήγα σε ένα νοσοκομείο για να δούμε αρρώστους ανθρώπους, και εκεί είδα έναν άνθρωπο από τροχαίο να είναι γιωμάτο γάζες και να μην μπορεί μήτε να ανοίξει το στόμα του να μιλήσει. Μόνο που νιώθουσαν τα βλέφαρά του, τίποτε άλλο. Πώς θα εξομολογηθεί αυτός ο άνθρωπος? Αλλά η πρόνοια του Θεού οικονόμησε έτσι, να πάθει αυτό το τραύμα, να βρεθεί εκεί, να οδηγήσει ο Θεός το πνευματικό εκεί, να βρεθεί ο τρόπος και έτσι ο άνθρωπος να τακτοποιηθεί εκεί που δεν το περίμενε. Εγώ του είπα του ανθρώπου ότι τον ρώτησα πρώτα βέβαια αν θέλει, μου κλείνει το μάτι, τα μάτια, ό,τι θέλει. Του λέγω και εγώ ότι θα σε ρωτώ και όταν κάτι το έχεις κάνει θα μου κλείσει τα μάτια. Όταν δεν θα το έχεις κάνει θα τα κρατάς ανοιχτά. Και έτσι θα κάνουμε μια ωραία εξομολόγηση, του λέω. Και αρχίζω εγώ με λεπτομένα, το ρωτώ από μικράς ηλικίας μέχρι εκείνη την ώρα. Μου έκλεινε το μάτι, το άνοιγε, το έκλεινε το μάτι και τελικά κάναμε μια ωραιοτάτη εξομολόγηση. Απόδειξη της καλής εξομολογήσεως είναι ότι έλαβε στο πρόσωπό του πάρα πολύ, η χαρά του δεν λεγότανε, η ελάφρωση της ψυχής του, και τελικά με ρώτησε από πού είμαι, δηλαδή με το νεύμα πάλι. Το απήντησα εγώ, ικανοποιήθηκε πάρα πολύ και έδωσα εκεί διαταγή να τον κοινωνήσουν τον άνθρωπο. Εάν αυτός έφυγε από τη ζωή που ο Δέμης Διαρών έζησε, οπωσδήποτε ελπίζουμε στο έλεος του Θεού ότι σώθηκε. Βλέπουμε ο άνθρωπος σε όλη τη ζωή να έχει σφάλει πάρα πολύ. Έρχεται η ώρα η καλή, έρχεται η ώρα της χάριτος που τον καλεί ο Θεός, γιατί βλέπει την προαίρεση, βλέπει την καρδιά, βλέπει τη διάθεση του ανθρώπου, το φέρνει σε ένα σημείο κατάλληλο και αποθέτει το βάρος των αμαρτιών του και των ποινικών του στον πνευματικό και σβήνει. Και εκεί που ήταν πολύ αμαρτωλός, για μια στιγμή παίρνει το εισιτήριο για τον άλλον κόσμο. Να η δύναμη της ιεράς εξομολογήσεως, που πρέπει όλοι μας, από τον μεγαλύτερο μέχρι τον μικρότερο, να το έχουμε σαν σκοπό στη ζωή μας, να μην αφήνουμε κάτι που να μας ελέγχει συνείδηση, και αν ελέγχει να την αποστομώνουμε, να τη σπίνουμε το στόμα με την ιερά εξομολόγηση. Οπότε ήρθα δεν έχει να μας πει τίποτε, και όταν η συνείδηση ειρηνεύσει, λέγει ο Απόστολος Παύλος, η προσευχή μας έχει παρησία στο Θεό. Αυτή που κόβει την παρησία της προσευχής μας είναι η αμαρτία. Όταν την αμαρτία την κόψουμε τα νεύρα, δεν μπορεί να ενεργήσει. Άπαξ και δεν μπορεί να ενεργήσει, η προσευχή ανεβαίνει κατευθείαν στο θρόνο του Θεού και τα αιτήματά μας εισακούγονται. Πόσα και πόσα έχουμε να παρακαλέσουμε το Θεό και για τον εαυτό μας και για άλλους ανθρώπους, για συγγενείς, για γονείς, για παιδιά, για ανθρώπους που υποφέρουν. Και είμεθα, κατά κάποιο τρόπο, είμεθα ένοχοι, γιατί δεν ακούγονται οι προσευχές μας, γιατί έχουμε το τείχος ανάμεσα, ανάμεσα στην ψυχή μας και του Θεού. Και το τείχος αυτό έχει ανορθωθεί ανάλογα με το τι στήσαμε σαν αμαρτία. Και το τείχος αυτό πέφτει κάτω με ένα σεισμό όταν γονατίσουμε και να αποθέσουμε όλα τα αμαρτήματά μας στον αντιπρόσωπο του Θεού. Και είναι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία Θεού να μας δέχεται ο Θεός ανά πάσα στιγμή. Είπε ο Απόστολος Πέτρος τον Κύριο, αν αμαρτήσει ο αδελφός μου μπορώ να τον συγχωρέσω. Βεβαίως, του λέει. Πόσες φορές μπορώ να τον συγχωρέσω την ημέρα? 7 φορές. Ω, 70 και 7. Εάν πέσει ο αδελφός σου, εάν αμαρτήσει ο αδελφός σου σε σένα, να τον συγχωρέσεις. Εάν ο άνθρωπος έχει πάρει ή μάλλον την διαταγή, την εντολή να συγχωρήσει του αδελφού του 500 φορές την ημέρα, πολύ μάλλον ο Θεός που είναι άπειρος. Αν μπορούμε να μετρήσουμε το ένα μέτρο από το άλλο, το ανθρώπινο είναι 500 φορές την ημέρα, το Θείο πόσο είναι? Ο άνθρωπος είναι τόσος και ο Θεός είναι άπειρος. Αυτό το άπειρο συγχωρεί. Πόσες φορές συγχωρεί την ημέρα, ή μάλλον πόσες φορές μπορεί να συγχωρέσει στο λεπτό της ώρας? Αυτή την ασπλαχνή έχουμε μπροστά μας. Μπορεί να πει κανείς ότι ο Θεός δεν συγχωρεί? Μπορεί να πει ότι απελπίζουμε? Μπορεί να πει ότι απογεινώσκω τον εαυτό μου γιατί είμαι πολύ αμαρτωλός άνθρωπος? Είναι άδικο αυτό. Αυτή η σκέψη, αυτός ο λόγος ταπεινώνει τον Θεό, τον κατεβάζει χαμηλά, ότι δεν μπορεί να συγχωρέσει. Δηλαδή χωρίς να θέλουμε και χωρίς να ξέρουμε από άγνοια, ταπεινώνουμε τον Θεό, τον κάνουμε αδύναμο να συγχωρέσει. Εφόσον δεν με συγχωράει, μα πώς δεν σε συγχωρεί? Μετανόησες και σου είπε ότι δεν σε συγχωρώ? Ας θέλουμε και ένα άλλο παράδειγμα. Ας βάλουμε μία μητέρα με ένα παιδί. Το παιδί μπορεί τη μητέρα του σε μία στιγμή πάνω στα νεύρα του να τη μούντζωσε, να την ύβρισε. θα τη χτύπησε. Και μετά από λίγη ώρα και λοιπά, μετανοεί το παιδί, κλαίει, οδύρεται, πέφτει στην αγκαλιά της μάνας, ζητάει συγγνώμη. Έχετε τη γνώμη ότι αυτή η μητέρα δεν θα το συγχωρέσει? Όχι μόνο θα το συγχωρέσει, αλλά θα το αγκαλιάσει, θα το φιλήσει και θα πει: παιδί μου, ναι, σε συγχωρώ, σε αγαπώ, σε λατρεύω. Και αυτή τη συγγνώμη την δίνει μια καρδιά με λίγους πόντους. Η καρδιά του Θεού τι λέει τότε? Την καρδιά της μητέρας ποιος την έκαμε? Την συμπάθεια προς το παιδί της ποιος την έδωσε? Ο Θεός. Ο Θεός, αν ενώσουμε όλες τις καρδιές των μητέρων και κάνουμε μία καρδιά, δεν είναι τίποτε. Είναι μηδέν μπροστά στην καρδιά του Θεού. Επομένως, έχουμε τη συγγνώμη του Θεού σε άπειρο βαθμό. Γι' αυτό, μη δεις οδηρές το πτέσματα, συγγνώμη γάρ επ του τάφου ανέρτημε. Ο Χριστός μας που σταυρώθηκε, δεν σταυρώθηκε για το Θεαθήνε. Το Πανάγιο αίμα του δεν χύθηκε δωρεάν. Δεν χύθηκε έτσι στο κενό, χωρίς σκοπό. Η Σταύρωση έχει τον σκοπό της λυτρώσεως του ανθρώπου εκ της κολάσεως. Δεν έχει κανέναν άλλο σκοπό. Και επομένως, εφόσον έχουμε Σταύρωση, έχουμε θεϊκό αίμα, έχουμε την Ανάσταση του Χριστού, ο Χριστός μας αναστήθηκε για να αναστήσει και εμάς. Πρωτότοκος εκ των νεκρών εγένετο, απαρχή των και κοιμημένων. Επομένως, έγινε ο πρωτοπόρος για την αιωνιότητα, πρωτοπόρος εις την αυθαρσία. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, σπήρεται σώμα υλικό και γύρεται σώμα πνευματικό εν τη Δευτέρα Παρουσία. Επομένως, και το σώμα και η ψυχή, τα οποία έχουν εξαγνιστεί δια της μετανοίας, θα τύχουν της αυθαρσίας. Εδώ είναι τα προσωρινά. Οι μέρες μας όλο πάνε και κουντεύουν και λιγοστεύουν. Γι' αυτό θα χρειαστεί πάντα να είμαι θα έτοιμη. Η Εκκλησία μας είναι ανοιχτή, η Μητέρα. Η Μητέρα Εκκλησία είναι ανοιχτή, έχει την αγκάλι της ανοιχτή και περιμένει κάθε παιδί της να επιστρέψει, να γυρίσει κοντά της, να το λούσει, να το ντύσει και να το κάνει κληρονόμο της Βασιλείας του Θεού. Πρέπει στην εσπλαχνία του Θεού να καλοπιζόμεθα, να χαιρόμεθα. Όταν έχουμε ένα χρέος και μετά αποκτούμε την δυνατότητα να το δώσουμε, έχουμε χαρά. Παρότι δίνουμε χρήματα, δίνουμε πράγματα κλπ, ωστόσο έχουμε χαρά. Γιατί? Απολωσόμεθα από την ευθυνή του χρέους. Έχουμε ένα βάρος μες στην ψυχή μας. Και όταν δίνουμε το χρέος των αμαρτιών μας στο Θεό, πρέπει να έχουμε πολύ χαρά. Και αν η ζωή μας είναι προσεκτική, ενώ δηλαδή προσπαθήσουμε το λόγο του Ευαγγελίου να τον κάνουμε πράξη, ενώ όταν προσευχόμεθα, όταν συγχωρούμε, όταν αγαπούμε ειλικρινά, όταν κάνουμε το καλό, όταν δεν μας βαραίνει κάτι την ψυχή μας, και άμα μας τη βαραίνει πηγαίνουμε και το εξομολογούμεθα και μας φεύγει. Όταν διώχνουμε τις κακές σκέψεις που μας έρχονται στο μυαλό, μόλις μας έρχονται. Όταν συλλάβουμε τον εαυτό μας κάπου ασφάλεια και ζητήσουμε τη συγγνώμη αμέσως από τον Κύριο, Όταν μεταλαμβάνουμε τα Θεία Μυστήρια, τότε πρέπει να έχουμε μία ταπεινή, κρυφή χαρά. Όχι περήφανη χαρά, το ότι κάτι ήμεθα, όχι. Το ότι κοινά ήμεθα, δια του Θεού ήμεθα. Τίποτε δεν έχουμε δικό μας. Όλα είναι του Θεού. Και η συγγνώμη που παίρνουμε είναι του Θεού. Και αν κάνουμε κάτι καλό, η δύναμη του Θεού μας κάνει και το κάνουμε το καλό. Αν αναπνέουμε και ζούμε, είναι γιατί ο Θεός μας έδωσε όλα αυτά και αναπνέουμε και ζούμε. Εάν πάμε στον Παράδεισο, ο Σταυρός μας άνοιξε την πόρτα για τον Παράδεισο. Ο Χριστός σταυρώθηκε, όχι εμείς. Επομένως, είναι όλα του Θεού. Εμείς δεν έχουμε τίποτα. Γι' αυτό πρέπει να είναι πολύ ταπεινή η χαρά μας. Να το έχουμε κρυφό καμάρι που είμαι θα ορθόδοξη. Το ότι πιστεύουμε σωστά και δεν παραχώρησε ο Θεός να είμαι θα κάτι άλλο. Πάλι μπορούμε να ρωτήσουμε τον εαυτό μας και να πούμε μα τι έκανα στο Θεό και με έριξε έτσι σε αυτό το δρόμο να βρεθώ. Προτού να υπάρχω, τι πρόσφερα στο Θεό. Και όταν γεννήθηκα στον κόσμο, τι έφερα. Απολύτως τίποτε. Επομένως, είναι όλα δωρεάν του Θεού. Και εφόσον είναι δωρεάν, είμαι ελεημένη. Και σαν ελεημένη, δεν έχουμε τίποτε άλλο παρά να προσφέρουμε αενάως ευχαριστίες στο Θεό. Όταν έτσι ζούμε προσεκτικά και αποφεύγουμε την αμαρτία και κάνουμε την αρετή και πλησιάζουμε την Εκκλησία και κοινωνούμε τα Άγια Μυστήρια και παίρνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, παίρνουμε την αιώνια ζωή μέσα μας, βρισκόμεθα χάρη τη Θεία στον δρόμο της σωτηρίας. Ποτέ να μην μας τεράσει ο λογισμός επειδή συναντήσαμε έναν πειρασμό, μία θλίψη, μία δοκιμασία, ότι αυτό αποτελεί ότι δεν περπατώ σωστά. Όχι. Οι θλίψεις είναι για κάθε χριστιανό. Ο Χριστός το είπε. Δια πολλών θλίψεων διεισερθήν ημάς εις την ζωή. Εάν ο ίδιος περπάτησε δρόμο ανηφορικό, δρόμο με θλίψεις, με συκοφαντίες, με κατηγορίες, να τον πούνε οι άνθρωποι δαιμονισμένων και άρχοντα των δαιμονίων, φάγος και εινοπότης, φίλος αμαρτωλών και τελωνών, και επάνω στο σταυρό χιλιάδες άνθρωποι να τον καταργιώνται. Ποιον? Τον Κύριο της δόξης. Και οι Άγιοι περπάτησαν τον δρόμο τη σωτηρία των με βάσανα. Ο Ιερός Χρυσόστομος στην εξορία πέθανε με χίλια βάσανα. Τι του έκαναν οι στρατιώτες στον δρόμο κατά διαταγή της αυτοκράτειας? Γιατί ζήτησε το δίκαιο. Αδίκησε η αυτοκράτερα, Ευδοξία, την χείρα γυναίκα και της πήρε το πτήμα. Και ζήτησε το λόγο σαν πατέρας και της λέει γιατί το πήρε το κτήμα. Δεν είναι δικό σου, δεν σου ανήκει. Ολόκληρη τη βασιλεία αυτοκρατορία έχεις και το χτήμα της φτωχής χείρας πήγες και το πήρες. Και επειδή υπεράσπισε τη χείρα, ο μισθός του ήταν να πάει εξορία και να πεθάνει στην εξορία. Ο Μέγας Βασίλειος επίσης. Όλοι οι μάρτυρες με το μαρτύριο φύγανε. Οι ασκητές πάλι με την έρημο, οι χριστιανοί οι Ορθόδοξοι, πότε με τον έναν πειρασμό, πότε με τον άλλον, όλοι βαδίζουν τον δρόμο της θλίψεως. Επομένως, όταν συναντούμε θλίψεις στον δρόμο μας, μην πιστεύετε ότι οι θλίψεις αυτές φανερώνουν ότι είμαι εκτός του Θεού ή μακριά του Θεού. Όχι. Οι θλίψεις μας φέρνουν κοντά στο Θεό. Εν θλίψη εμνήστημέν σου. Στις θλίψεις σε θυμούμεθα, Θεέ μου. Έτσι είναι. Και επομένως θα έχουμε πάντα την προσεκτική ζωή, να ζούμε προσεκτικά, να προσευχόμεθα, να κοινωνούμε, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για τον πλησίον μας, να αγωνιζόμεθα και στις θλίψεις να έχουμε υπομονή και να ελπίζουμε ότι θα βρούμε συγγνώμη και έλεος εν ημέρα κρίσεως. Οι Απόστολοι, όπως ξέρουμε, ήταν οι πιο εκλεκτοί του Χριστού. Όπως διαβάζουμε στους βίους του, η ζωή τους πέρασε με μαρτύριο. Ο Απόστολος Ανδρέας τον σταύρωσαν ανάποδα, κάτω το κεφάλι. Γιατί ήθελε να τον δοξάσει πιο πολύ. Βλέπουμε ανθρώπους να μαρτυρούν από στο κρεβάτι, από παράλυση, από διάφορες ασθένειες. Αλλά δεν ξέρετε όμως τι στεφάνια γίνονται στον άνθρωπο αυτόν, όταν βέβαια έχει τακτοποιηθεί. Οι θλίψεις δεν είναι τίποτε άλλο παρά να τον προπέμψουν με παρησία στο Θεό. Ο Άγιος Δανίλος Τηλίδης ήταν απάνω σε στήλο και σκύτευε και επάνω. Από την ορθοστασία έκανε σαπίσει τα πόδια του και έκανε σκολίκια. Και ήταν ένας άνθρωπος από κάτω και τον παρακαλούσε και λοιπά, και έπεσε σκολίκια από πάνω στον Άγιο κάτω και έγινε χρυσονόμισμα, που σημαίνει ότι όλα αυτά ήταν του αγώνος παθήματα. Και όλα ήταν χρυσάφι αυτά που υπέμεινε για την αγάπη του Χριστού. Έχουμε τους μάρτυρες. Γιατί ο Θεός επέτρεψε να υποφέρουν τόσο πολύ? Πιστήκανε στον Θεό. Δεν μπορούσε με ένα παραμικρό μαρτύριο να τους πάρει. Και βλέπουμε μάρτυρες να έχουν πολλά μαρτύρια στη ζωή τους. Γιατί το έκανε αυτό? Το έκανε πάλι από αγάπη ο Θεός, διότι του δώσε υπομονή το μάρτυρος, του δώσε την αγάπη του μέσα και ομολογούσε την πίστη, και όσο υπέφερε μαρτύρια, τόσο και τα στεφάνια μεγάλωναν και έγιναν πιο λαμπερά. Επομένως, ευεργετεί ο Θεός όταν μας πειράζει. Και δεν πρέπει να έχουμε το λογισμό ότι δεν βαδίζουμε σωστά όταν υποφέρουμε. Ένας Απόστολος κήρυτε στην Ιταλία, είχε και τους μαθητάς του, τους μικρούς, και πήγε σε μία παροικία, σε ένα αγρόκτημα που ήταν ένας πλούσιος άνθρωπος, και σαν Απόστολος πήγε μέσα εκεί να δει τι κάνουν, να κηρύξει το λόγο. Και ήταν ένας γέροντας άνθρωπος, δηλαδή ηλικιωμένος άνθρωπος, και είχε πολύ φαμιλιά, πολύ κόσμο, πλούτη πολλά και λοιπά αυτήν. Το ρώτησε ο Απόστολος, πώς περνάς, άνθρωπε του Θεού? Α, πολύ καλά, λέει. Δεν έχεις θλίψεις, δεν έχεις πειρασμούς, δεν έχεις κάτι να υποφέρεις? Όχι, λέει. Όλα τα έχω. Υγεία έχω, εγγόνια έχω, πλούτη έχω, τα πάντα έχω, τίποτε δεν μου λείπει. Λέει στους μαθητάς του, ναι παιδιά, να φύγουμε από εδώ. Να φύγουμε από εδώ, γιατί αυτόν τον άνθρωπο τον έχει εγκαταλείψει ο Θεός. Και φεύγοντας, εκείνο το μέρος βούλεξε και έγινε λίμνη. Απόδειξης ότι τους έναν έτσι, ουχή το πνεύμα του Θεού, αλλά το του διαβόλου κατοικεί εκεί. Δηλαδή, στους ανθρώπους που έχουν άνεση, η ζωή τους είναι όλο πρόοδος και ευτυχία, και δεν έχουν τίποτε να τους πειράξει. Λέει, δεν κατοικεί σε αυτούς το πνεύμα του Θεού, αλλά το πνεύμα του διαβόλου. Που σημαίνει ότι στους ανθρώπους που υποφέρουν και είναι χριστιανοί και αγωνίζονται να σωθούν, το Πνεύμα του Θεού ενοικεί μέσα τους. Και τώρα αυτό που μένει είναι να πιστέψουμε ακράδαντα μέσα μας στην άπειρη ασπλαχνία του Θεού, στην άπειρη συγγνώμη, στη δύναμη του μυστηρίου της Ιεράς Εξομολογήσεως, που δείχνει τον άνθρωπο στην αμαρτία. Δεν στέκει εκεί αυτός. Αυτός πάει πιο βαθιά. Και το βαθιά είναι ότι δια της αμαρτίας θέλει να στηρίξει την απελπισία και την απόφαση. Όταν τον κερδίσει εκεί, του κόβει του ανθρώπου κάθε ακτίνα ελπίδος. Και άπαξ και μπει στο σκοτάδι μέσα ο άνθρωπος, τότε κάνει πράγματα άσχημα. Γι' αυτό ο χριστιανός πρέπει να ζει με την ελπίδα και ακόμα να πέφτει στην αμαρτία, να ζει μέσα του η ελπίδα. Ο Θεός θα με σώσει. Ο Θεός θα με βοηθήσει. Έπεσα, θα σηκωθώ. Μα και πάλι έπεσες. Και 500 φορές την ημέρα θα σηκωθώ. Όπως ένας άνθρωπος που αγωνιζότανε. Έπεφτε κάθε μέρα. Ο διάβολος του έσπερνε μέσα την απελπισία. Δεν σώζεσαι. Να, είσαι αδύνατος. Έτσι θα πας όλη τη ζωή σου. Δεν θα προκόψεις. Δεν του δίνει σημασία. Από το ένα την πένα, από το άλλο βγαίναν οι λογισμοί. Περάσανε χρόνια. Είδε ο διάβολος ότι δεν γίνεται τίποτα. Έχασε αυτός την υπομονή ύστερα. Και του φαίνεται μπροστά και του λέει: «Έως πότε», λέει, «θα σε δεις, θα κοροϊδεύεις το Θεό. Πέφτεις, σηκώνεσαι. Πέφτεις, σηκώνεσαι». Αυτό δεν είναι, λέει, δουλειά. Τον κοροϊδεύεις το Θεό. Λέει, τον κοροϊδεύω, δεν σου δίνω σημασία εσένα. Του λέει, ο Χριστός ήρθε και σταυρώθηκε επί Ποντίου Πιλάτου. Εγώ πιστεύω στη δύναμη του Παναγίου Αίματος. Πιστεύω ότι ο Χριστός θα με σηκώσει. Και θα σε αντικρούω, διάβολε, λέει, μέχρι θανάτου μου, κατά αυτόν τον τρόπο. Ας με ρίχνεις, εγώ θα σε ρίχνω και πιστεύω στον Ιησού ότι ο Χριστός θα νικήσει στο τέλος. Είχε και την εμπειρία ο διάβολος από τότε, τόσα χρόνια δεν μπορούσε να τον απελπίσει, του είπε και αυτά τώρα, σου λέει, τίποτε δεν γίνεται με αυτόν. Και αμέσως το απαντά ο διάβολος: «Δεν σε ξαναπολεμώ, εδώ τελειώνουμε τον πόλεμο», λέει. Και έτσι πήρε ο αδελφός τη νίκη και καθόταν ύστερα και έκλαιγε με την ηρεμία τις αμαρτίες του και σιγά σιγά ετελειώθη εν αγιότητη. Έτσι κι εμείς τώρα θα προσπαθήσουμε να ζούμε χριστιανικά με την ελπίδα στο Θεό, θα διορθώνουμε ό,τι προκύπτει μπροστά μας στη ζωή μας, θα το βάζουμε στη θέση του και έτσι θα προχωρούμε προς το θάνατο. Και ο Θεός που βλέπει αυτή την προαίρεση έτσι που θα βαδίζουμε, θα δώσει και το αγαθόν τέλος ύστερα. Δηλαδή ποιο θα είναι, θα οικονομήσει τα πράγματα ώστε φεύγοντας η ψυχή να μην φύγει με βαριά αμαρτήματα, αλλά απλώς με πλημελήματα, τα οποία ο κάθε άνθρωπος θα φύγει έτσι. Μόνο ο Θεός ήταν αναμάρτητος και ο μόνος ο οποίος έφυγε για τους ουρανούς θεοπρεπώς. Εμείς θα φύγουμε σαν άνθρωποι, ηλεημένοι από το Θεό και συγχωρημένοι, με τα πτέσματα τα οποία είναι ανθρώπινα και τα οποία δεν θα απολύσουν τη σωτηρία της ψυχής μας.
Σώσον, Κύριε, τον λαόν σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλέξη κατά βαρβάρων δωρουμένος και των σοφυλάτων δια τους αρρώσου πολίτευμα.
Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.